oinarrizko errezeten bidea, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bidea.
Senpereko sorginkeriak. Badirudi, Senperen badirela oraino sorginak. Espazio publikoak eta inframunduak balio unibertsalik ez duen laminen hizkuntzaz bataiatzen dituztenak. Baionako frantses estatuaren ordezkaria zintzurra motz gelditu da. Ikusi duelarik nola izendatu dituzten beren herriko 9 biribilguneak. Euskara gehiegi eta frantses gutxiegi. Ez da euskararen kontraari biztan dena. Baizik eta onesia hutsez, jende normalak nekez ahoskatuko lituzkelako Senpereko pertsona kutxunen izen deitura hoiek. Alta ez gara Islandian, baina frantses boterearentzat bereak ez diren hitzak oro marmarika ezinak dira. Sorginen kultura sutan ezabatu zuten gure onerako. Gazteak kerretara igorri zituzten gure onerako. Gure Espainetako mintzairak ahalkea gugan txertatuz. Desagarrarazi zizkiguten gure onerako, alabaina. Gure onerako ari omen dira eta denbora berean, funtsaren funtsean, gure kalterako ekiten dute egiazki. Estatuaren diskurtso eskizofrenikoak izate urratu egiten gaitu. Ez dakigula gehiago nola bizi harreman sadomasokista horren uinean, violentziarik eragin eta jasan gabean. Itxaro Bordak 2025 abenduaren 19 berrian argitaratutako iritzi zutabea. Eguerdion, alabedi entzuten ari zara eta hau ezinezko errezeten bila da irratsaio berria. Larun batero ordu batetatik ordu bietara emititzen dena eta errepikapena astelenero ordu berean duena. Bi urte eskasean 100 sententzia baino gehiago ebatzi dira euskararen normalizazioaren kontra. Euskalgintzaren kontseiluak azpimarratu duenez aurreko astean kezka handia eragin zuten bi ebazpen ezagutu ziren, bata PPek eta Voxek abiarazitako elegiteen arira EAEko Auzitegi Nagusiak Espainiako Auzitegi Konstituzionalari galdetu zion, Euskal Enplegu Publikoaren legearen 188.5 artikuluak hizkuntza eskakizunak arautzen dituena konstituzioa konplitzen duen. Bestea, Comisiones Obrera Sindikatuaren elegite bat aintzat hartuta, EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzitako sententzia batek atzera bota ditu azpi kontratatutako enpresa pribatuei zerbitzu publikoa ematerako Jaurlaritzak ezarritako hizkuntza irizpideak euskara jakitea eskatzen dutelako. Horregatik euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldia gordindu dela iritzita presazko agerraldia egin zuen abenduaren 28an kontseiluaren zuzendaritza batzordeak erabaki hoien motivazio politikoa salatu zuten. Atzean hizkuntza ideologia supremazista dago euskara betiko minorizatua nahi duena, gaztelaniaren nagusitasun estatusa mantentzea helburu duena, salatu zuen kontseiluko idazkaria nagusia den Idurre Eskizabelek, epailen artean dagoen euskararen ezagutza eta sentsibilitate murritza ere eragozpen handia direla gogoratu zuen. Legez elebiduna den lurralde honetan, epailen 106 soilik du egiaztatuta euskara gaitasuna eta epaiketen 0,1 ere ez dira euskaraz egiten. Urtebetean areagotu egin dira euskara larrialdian dagoela esateko arrazoiak, aurtengo uztailean aurkeztutako norantzua euskara ego Euskal Herria 2026 proiektzio demolinguistikoa ikerlanaren arabera 2026an ez da arnazgunerik geratuko euskararen erabilera 180tik gorakoa den herririk. Eta arnazgune erasanak ere desagertze bidean egongo dira euskararen erabilera 160 eta 180 bitartekoa izaten da hoietan. Arnazgunetan hiztunen 7,2 bizi ziren 1981an, 2,9 2021an eta 0,2 izan daitezke 2026an ohartarazi zuen Eskizabelek. Alegia, proiektzioa betez gero historian lehen aldiz sozialki nagusia deniar lurralde eremurik gabe geldituko litzateke euskara. Hoiek horrela hizkuntza politiketan aldaketa handi baten beharra dagoela nabarmendu zuen. Aste honetan ere instituzioek, estatu frantsesa eta espainolak duten ardura euskararen errepresioarekiko maigaineratuak izan dira. Eta eragile ezberdinek, bai Ipar Euskal Herrian eta baita Hego Euskal Herrian ere, erreparazioaren beharraz hitz egiten zuten. Frantziako estatuak asumitu beharko luke kalte linguistiko horren erreparazioa, ordea badirudi okertzen ari dela. Hori adierazi zuten Ipar Euskal Herriko 25 alkatek idatzi baten bitartez. Eta Euskaldunok etxean arrotz dokumentaleko egileak zera esaten zuen, euskara larrialdian dago, jendeak ez du euskaraz hitz egin nahi, hori hori guztia hartu diren edo hartu ez diren erabaki politikoen ondorioa da. Bueno, aipatutako dokumentala gaur estreinatuko da. Euskaldunak etxean arrotz dokumentala, esan bezala gaur abenduaren 20an arratsaldeko 5etan Azpeitin estrenatuko da, proiektatuko da lehenengo aldiz. Azpeitiko Zaparrai Euskara taldeak ondutako dokumentala da Kulturaz Kultur Kooperatibaren laguntzarekin eta Irati Urdailetaren gidoia oinarri hartuta. Bueno, esan behar dugu kexa hutsean geratu beharrean aurrera egiteko asmoa adierazi zuen kontseiluak eta asmo horrekin abenduaren 27-rako ekitaldi, bueno, antolatuta daukanen ekitaldi handira joateko deia zabaldu zuen. Abenduaren 27-an Bilboko Miribilan euskaltzaleekan bat egiteko eta pizkunde berri bat abiarazteko. Abenduaren 18an beraz berritu zuten han parte hartzeko deia. Eskizabelek zioen euskara betiko minorizatua eta bigarren maila batean nahi duen gutxiengo horren aurrean aktibaziorako deia egiten diego euskaltzalei, euskararen auzia lehen lerroan jarri eta aro berri bati bide emateko. Bueno, gogoraraztea, sarrerak 10 eurotan saltzen direla pizkundea.eu webgunean, ekarpen horrek artisten lana ordaindu eta ekitaldiaren gastuen zati bati aurre egiten lagunduko du. Baina, esaten zuten, azpimarratzen zuten bezala garrantzitsuena, egun horretan Bilboaren Euskaltzaleon bilgune handi bat bihurtzea izango da. Beraz, sarrera erosi eta gero joaterik ez dutenei sarrera beste norbaiti emateko eskatu zien idazkari nagusiak ekitaldiaren aurkezpenean. Bueno, irakurritako informazio guztia berria egunkaritik ateratakoa da. Bueno, eta gaurko elkarrizketan gaiarekin jarraituko dugu, baina beste modu batean, gaurkoan gure sukaldean Muñoko Mudantzetako kide bat izango dugulako. Beraien burua horrela aurkezten dute Instagramen. Kaixo, auzokide, hemen da Gasteizko aldezarra eraldatuko duen mudantza enpresa berritzailea. Euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko kaleak, eraikinak eta bestelakoak birgaitzen ditugu proposamenik, idatzi pribatu bidez. Hau da, Muñoko mudantzak taldeko kide batekin hitz egingo dugu. Euskararen egoeraren inguruan eta baita modu adimentsu artistiko eraldatzaile hori baliatzeaz. Musika atxeden bat egingo dugu eta ondoren izango gara gure elkarrizketatuarekin. Zara, gaur Zara Zuzaiaren atxe diskoko abesti batzuk entzungo ditugu. Hasiko gara Elurra abestiarekin eta ondoren elkarrizketara pasako gara.
Gainetik aurrera thank you. zanpatu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Kezpenean esan bezala, Muñoko mudantzak izango dugu gaur gurean, horretarako, bueno, Jon, Muñoko mudantzetako kidea daukagu jada gure sukaldean, gure sukaldeko mailan jesarrita. Kaixo, Jon.
Kaixo, entzule, vale. Prest.
Osondo. Bueno, ba, Muñoko mudantza Gasteizko aldezarreko eragile aldarrikatzaile artistikoa da, kaleak, eraikinak eta bar birgaitzen dituena, euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatu daitezen. Hortxe, bueno, Instagrameko deskribapena eta bueno, eta nirea, ez dakit zer iruditzen zaizun aldarrikatzaile artistiko definizio hori, ados zauden edo bueno, edo kenduko zanuko.
Itzpotola dira, ez? Guk egina dira halako definizio moduan, baina bueno, artistikotik igual batutan gutxi. Baina saiatzen gara, modu irudimentsuan egiten ditugunak eta nik egituko nioke horri, ba, pixkat ekiteko goz gaudenak, edo bai, ikusten dugunean moldatu harreko zerbait, ba, hartuta egiteko goz.
Vale. Hau da, aldarrikatzaile hori azpimarratuko zenukela, ez?
Bai, askotan, ba, ikuste ditugu, ba, egunerokoan edo, ba, binda berriz kartel berdinak eta beste, eta azkeneako, ba, pentsatzen dugu, ba, bultatxo bat ematea, hartu ta, eta egin. Eta, hoxe, asko pentsatzen duguna, baina, bueno, alako batean, os, animatu gara salto hori ematera.
Eta nondik hasi zen ideia hori. Bueno, hasteko igual esan azaldu behar nuen nik zer den egiten duzuena, baina azaldu zuk zeuk zer den egiten duzuena eta gero ba hori, ea nondik atera zen ideia hori edo
hasiko naiz igual zer nahiko genuke nahiko genuke oso guzti igual hankaz gora jarri, ez? Baina, bueno, lan asko da eta pixka negazi behar da, ez? Orduan, alde zarean aritzaren lagun kuadria gara, batzu pixukideak, besteak auzoko lagunak, eta, ba, inguruan ikusten ditugun alako, ba, gaztelera utxo ez dauden kartelak, orma irudiak, seinaleak, bestelakoak, ba, hartu eta ba, euskaratu egiten ditugu. Pixka daitortu dugu gure buruari, ba, ba normaltzat ematen ditugun ba egora hiek edo ba hartu eta iraultzeko eskubidea. Orduan nikusten badugu berdera utzen dagoen kartel bat ba jarrezaken ba ez dakit kamioiak ezin dira pasa ba gure buruari aitortzen diegu ba bizikleta bakarrik edo okurritzen zaiguna jartzeko eskubidea. Ba onartzen ez zuten momentutik ba euskaldunak ere bizi garela eta ba bertako zubidea garela eta euskeraz nahi dula bizi ba, bueno, guk ere aitortzen dugu eskubideari, ba, bultaman eta sudurpona jartzen zegoen aiteko.
Nik, hori, artistiko hori jarri dut, deskribapenean, izan duzuna egiten duzuelako, oza, egiten duzuen moduagatik, ez? Esan nahi dut, moldatzen duzuelako, oza, da, ez da nabaritzen, ez? Hor moldaketa bat egon dela, ez? Bueno, azkenean formatua edo mantentzen duzuelako edo bertan sar liteken formatu bat erabiltzen duzuelako. Hau da, ez duzu seinalizatzen nolabait, ez? Gaztelania hutsean zegoela kartel hori, baizik eta hori ba jarraian, ez? Euskeraz idatzi eta hor betidanik horrela egon izan balitz bezala, ba, ez?
Bultatxo bat ematen digu eta zehatzen gara, ba, ez da hilan amaritu edo ba, lengo estetikari dutxi.
Hori da.
Eta baten ba, gaztela utxean egotetik, ba, euskera utxean egotara. Gero ere, saiatu gara, ba, egal, ba, komertzio ezberdinekin eta ba, indugola eskuartze txikiren bat, eta ba, ez da hilale izan kontrakotasun jarrera sortuko zen zozer, ba, zozer humoritxua, mezu are antzekoa mantentzen altzen aurrean, baina hori, gaztelera utxan egotetik, euskara utxan jartzera, eta ba, ez da hiola gehiagiren nabaritu.
Eta ze, bueno, horre, hori, ideia, hau da, erreferen nonbaiten ikusi zenuten, edo holako antzeko zerbait, edo nondik nola, ez da egite, zuk zeuk egin hori, ez? Nondik sortu zen?
Ba, azkenean ideia berare muñeko mugantzena de lagun artean sortu da, duan, ba, ikustaren nuen zer egin beharra, eta baskotan kampaina asko gondira hemen alde zarrean, beste irudimentsuak, eta iruditzen zitegun, ba, antzeko zer egiteko aukera bagen nula. Eta, ba, bueno, gure apaltasunetik. Ba, bueno, inditugu lako pare bat kontu, eta baitugu beste askore buruan, baina hori, hori izan zen, ez da izan proiektu jakin bat dola ikusita da guk erantzeko zozein bat duet. Beste, berrik etaldi, amaika berrik etaldi horietako batean, ba, sortutako ideia.
Ja, animatu eta martxan jarri.
Bai, eta aurrera askotan, igual askotan aipatu izan dugu, baina salto hori sekula eman ez, eta bueno, hasi gara. Eta, bueno, hasi dago txampa honetan, igual, ba, gautza da esintin ditugu, baina, bueno, bastakit, aurrera behirare baitugu.
Bueno, eta ez aipatzen zenuen ba bueno, helburua dela nolabait, ez? Ba euskararen presentzia bermatzea, euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzea eta bueno, azken asteetan bereziki, ez? Ba bueno, euskararen egoeraren inguruko ba, berri asko irakurtzen ari gara, gaia, bueno, esango genuke, euskaldunontzako, ez, euskalistunontzako mai gainean badagoela, ez? Zer, bueno, euskaren aldezarreko euskararen egoeraren inguruan zer esana alko zenuke edo nondik testu inguratuko zenuke bueno, hau dena, dinamika guztia.
Ba, ez dakit plazara du dira ba, azkenan datuak ikerketa lanak inguruan eta ba, uste dut giroa bat badago lehen gura, ba, euskaldunan artean behintzat, kezka giro bat. Eta guke nik behintzat, taldean gaudu noketare patu izan duguna, norbanako bezala bizi izan dugula orain arte. Ez? Ba, june hau zeko gindegira, eta euskeraz eskatu hogi barra bat, eta arpe itxarra bueltan. Eta alakotan, norbanako bezala bizi izan dugu, eta nik uste, badugula behar bat, saretzeko pixka tauzo maian ere, bizi dugun horri izena jartzeko, eta gero inguruan esun batzen dut, ekiteko gogo bat edo. Orduan, pizkundearen edo, ba, mezu hori edo, ba, mezu izatetik gero, ba, ekintza izatera ere badago bidea, baino giro bat edo sumatzen dut inguruko, ba, inguruko inguruan giro euskaldun hau, eta gehienak euskaldistunak, eta inguruan sumatzen dut alako giro bat. Orduan, hortik sortu da ere, ba, pixkat norbanako bizidui bezala bizidugun hori, ba, osoan basare bezala ba, landu nahi izateko nahi horretatik. Eta behar hori nik ustut inguran, bai, ba, sentitzen dugula. Euskal izunok oso bakarrik sentitu izan garela, ba, pairatzen ditugun, ba, igual garrantzia ematen ez digugun hola zapalkuntza txiki horietan, ba, oso bakarrik sentitu garela, eta badugula pixkat, ba, elkarren abaruan edo alkartu eta indartzeko gara.
Aste honetan ere, ez bakarrik auzo mailan, baina bueno, Gasteiz mailan sindikatuen manifestazioa egin, bueno, edo bueno, sindikatu batzuek, ez, manifestazioa egin zuten ere, ez, euskararen egoera bueno, salatzeko, ez, edo bueno, ezagitu horren inguruan zerbait komentatzeko daukazuen edo bueno, edo aste honetan horrela bagaiaren inguruan irakurri duzun zerbait
bai, ba, bueno, bultza alde guztietatik egin behar dela, ez, ba, sindikatuek ere egin beharko dute beraiena, guke auzoan nere antolatuta bultza egin beharko dugu, eta denon enterra beharrezkoa. Baina, bueno, kasualitatez manifarretan egon nintzen, eta deigarren zitzean euskaren alde bildua ginela, baina bat baina jau azteleraz ere haitu nuela, orduan. Batzutan epizten da dola alakoetan. Ba, denon beharra dugu, baina pixkate hitzetatik ekintzetara ere ba, saltu hori egiteko beharra dago. Eta badaukago aukera, orduan bakoitzak bere txikitik badu zer egina.
Bueno, eta iruditzen bazaizu bueltatuko gara, bueno, gero bueltatuko gara euskararen egoerara, nahi baduzu, egingo dugu buelta berriro, baina lehen aipatu duzu Muñoko mudantzen aldetik, ba, elkarlan batzuk egin dituzula komertzio edo taberna batzuekin. Ez dakit hori nola izan den, ze erantzun egon den, edo...
Ba, bueno, esan behar dago, Instagramen azkenean ba, erailtzen da lako lenguaia bat, eta, bueno, ba, pixkate igurtzi ezkero, ba, igual asaltzen da den denare ez dela egiaz. Eta, bueno, usaltzen dugu pixkate diskurso bat, ba, bueno, alako enkarroa jaso du, alako enkarroa jaso du, ba, batutan bai, luze gula alako, ba, argazkiren bat behira, eta hau daukat etxepean, eta inin dugu zeu zer, baina beste batutan izan da guk kaletik pasa, eta ikusi bira, hemen, alako komertziok kartelua jarri du ondia, gaztelera utxean, eta hau zeharra jo dago, ez? Orduan, ba, bueno, pixkate saltzegun relatua da, ba, bueno, alako komertziotik hau eskatu digute beste, baina, bueno, gero atzean dauna da, ba, guk ikusi du eta egin indugula. Bai, polita gertatu zeuguna da, ba, para kasutan, ba, gero komertzia gurekin harremanetan jarri, eta, ba, modu nahiko baikorrean gainera, baizu, ba, nahiko genuke ba, elkarre zagutu, edo ba, bueno, ba, beste ez zerein dezakegun, edo, ba, bueno, pozgarria, kontrako jarrera ez denean, ba, pozgarria. Eta beste batutan kontrako jarrera izan dugu, eta kasu ditan ere pozgarria. Ba, sortzen delako lako ez da bida bat, eta esatezu, ba, bida. Ba, norbait oso eroso zegoen orain arte, eta, behira, egunekunean gazteleraz bizi denean, eta dena bermatua duenean, txepean jarri diotelako euskera hutsean kartel bat, edo gaztelera hutsean zegoen bat euskera datu diotelako, ba, batean mundu erori zaio. Eta, ostra, ez da zu, bueno, oso eroso bizitzen, hau, ez? Hau, usto gertatu zego, Santa Maria Plazako horko portal batean, karteltxo bat ola euskera datu genuen, propiedad privada, olako zezio jartez ben, eta, ba, ez da gete, bueltatxo bat eman genuen, eta, ez da, utikan kuskuseroak, hau zoko jasoiek, edo olako zezio jartzen ben. Eta, ba, bueno, nahiko txuku, nola estetika mantenduz. Eta, ba, handik egun pare batera, ba, bizilagune batek espaiakin zabatu, gero gu berri hogarri, hola horri ligaren katu eta txakurra bezala. Baina, bueno, guk argi daukagu, ba, munduko denbora guzti daukagula, kodarri etxe bat gara, eta ez garela nekatuko. Eta ez garela espaloitu jetxiko, orduan, bueno. Pozgarria dara, ba, epizkate, beste hiero maskara hori kendu araztea, ez? Ba, gazteleraz bizi direnei, inungo ez toasun gabe, eta beste, ba, etxepean karteltxo bat aldatzeak alako azkura sortzen badie, ba, bueno, eman beharko liguke zerpentsat, ba.
Eta hor badakizue adibidez, ez dakit, ez da bai da bat piztu duen komunitate horretan, edo horrelako, esan nahi dut, ez? Agian, bueno, beti, bueno, ezagutzen ditugu ere olako pertsonak, ez? Komunitatetan, agian, ez? Ba, ja, bere borroka bezala hartzen dutela hori, eta agian beste auzokidek, ba, beste modu batean nahiko lukete, ez?
Ba, justuki, ez da gultzi garen eskatza da. Baina, bueno, izan dugu horren berri, eta bai, ba, piztu direla pixkate, ba, alako ba, bueno, diskurso reakzionarioak, ez, bau, ez da bilinguismoa, ez da gizera zer da, ez, ba, bueno, ba, aurreko aretzen bilinguismoa, ez, ba, zen gaztela utxan zegoen bezu bat. Eta, ba, bai, ba, sortu da ez da bat, uste eta baina azken erabakia izan dela, ba, elebitan edo jartzeko asmo dutela katera, ba, bueno, ba, ongi etorria, ez du. Asiratik elebitan egon nizabalit, ba, yeah. Ba, segurenik ez genuen, ez.
Pausu bat bat da, ez?
Bai, eta, ba, merezi, alako pixkat gara pintxikitxoak eta, bueno, ba, pozgarria dira, ez da zupo, no. Pintzat, bazterrak naztu baitu eta zuzertarako gali utzen du, ba, du. Eta gaina, bitartean ondo pasa bat dugu, ba, oso ondo.
Hori da. Ondo. Eta, bueno, hori garrantzitsua, gero, suposatzen dut, gero, gauza bat da, ez, auzoan bertan ba, horrelako erreakzioak egotea, bueno, onak zein txarrak, ez, aipatu dituzunak, baina gero hori hau dena Instagramen islatzen da, eta hor beste dimentsio bat, oza, bertan beste dimentsio bat lortzen duzue, eta ez dakit hor ere erreakziorik egon den, ba beste herrietako edo ez dakit jendea esaten duena, ah, behitu zeona, ba, guk ere berdina egingo dugu gure herrian, edo lako zerbait, ez dakit hor harremanak sortu diren, edo...
Nahi genuke, baina ez dakit itzondiak ez dute diren. Bai, haizu, norbaiteke ideia ikusi eta berera ekartzen badu, hori da asmoa. Asmoa ez da guk aldezar guzti hankaz gora jartzea, edo gazteiz guzti aldezar hankaz gora jartzea, ba, aldezarrean muñeko mugantzak ikusi eta animatzen bada jendea, ba, bere eskatzean zerbait egitera, o bere auzoan, ba, dela adurtza jan errotan edo txagun, ba, primeran. Eta hortikan, ba, bera, nahiko nuke aprotxatu aukera, egon bi apentsu bat bialtzeko entzuten ari direne. Seguru ikusko zen dutela zuen eskatzen ez bada ondokoan, ala, ez da komunidad no kere publizida. Ba, ondi, beste, eta kasualidades, ba, euskiraz, bat edo bi ikusiko nituen gazte izo zuen. Ba, bueno, ba, ekiteko aldin badutxe, ba, okazen ondi gazi. Artu, ba, azteko gaztele hutsan dagoenak endo, eta gero zuen, ba, nahi eran jarri zuena. Ba, mezua respetatuz, edo beste doze, orduan, aitortu zuen buruari ere, ba, eskubida, ba, gaztele hutsan dagoenari, nahi zuena egiteko. Eta launtza bat duzu edo zer, ba, idatzi Instagrameko kontutik, eta gustorazko launduko dizu. Eta, jo, aipatuzun konturi, ia norbe jarri den harremanetan, ba, ez da, ba, beste herriren batetik, edo alakoren bat, ba ez, oen digan, ez, bueno, norbeitek idazen bai guen getorria, eta lankidetzarako beti prest.
Oso, no. Bai, ez, azkenean zare sozialetan, ez, heltzen gara, beste, bueno, punta bai. Batzuetara ba bizitza realean heltzen ez garen.
Hori ikusi dugu, ba, azkenan taldeko denok baganituen gure Instagram kontuak eta eta ba, ikustea, ez dakit, ba, zure kontu pertsonalean, ba, ezagunek edo emango eskizute laikak eta lakoak, baina ba, batean ba, beste ezta izan jarraitzai eta lako beste dimentsio bat hartzen du.
Bai.
Baina, bueno, hoxe, pozgarria, bitare, ba, gaztiztarrak ez direnek ere, ba, beren interesa izatea.
Bai. Hori da, eta usokoak izan da, ez? Ba, bueno, hemendik ere irratsaiora etortzeko onbidapena Instagrametik bidali nizuen, orduan.
Bueno. Hori berezia izan da, bai? Hola, bapetea nola mezula, eta onbidapena, eta gustora etorri gara. Izan da, aukera da, pixkatu zuen, bertara ona etorri, eta zabaltzeko hori pixkat. Beste norbaite taldera ez dut aipatu, baina taldeare irekia da. Zan norbaite animatuko balitz. Ba, eskua botatzera, ba, idatzi lasai. Eta geho zuek ere egiten dituzuen alako gintatxoak edo, ba, nabaitu zegurekin partekatu. Guk ere, ba, ingo gozaiak era, zabaltzeko gure kontutik pixkat. Hoi hartzun gehiago izan dezaten.
Mm-hmm. Bueno, ba, orte gelitena ere ez, dei hori. Bakoitzak bere inguruan ekiteko, ez, euskararen alde ekiteko, eta aipatu duzu, bueno, etorkizunerako proiektu batzuk dituzuela, ez dakit baten bat aurreratu daiteken edo aurreratzea konprometitu dezaken edo ditzaken.
Nesbenka, oain hasi gara alako batzutan, ba, igual, ikuste dugu arreta ditzion kartelen bat edo, eta, bueno, ekintzain aurretik ere, ba, igual, argazkiren bat igotzen dugu. Baina, bai, oain buruan daukaguna da, pixkat, oain arte kutxin bertan askorik ez dugu egin, eta, igual, ba, komertziok ere, ba, pixkat, ba, ute zer egina horre, ba, pixkat iruditeriari begira gilen bat. Eta gero, ba gabiltza. Horre, urte abokatu horretik, zer, teukasmotan ba gabiltza. Horre, aurrelanketan lanetan ari gara, baina izango zera, horren bera.
Ados, entratuko gara. Ikusiko dugu, ez? Zuzenean ikusiko dugu. Ez dakit, Jon, errezetara pasa aurretik, beste zerbait komentatu nahi duzun, edo abestitxo bat entzungo dugun, eta errezetara pasako garen.
Ba, nik negatik hola utziko nuke. A ber, ze abesti jartzeko zen.
Ados, ba, bueno, mudantza, osea, muñoko mudantzak barkatu ekimenaren inguruko elkarrizketa hemen utziko dugu. Pasako gara errezetara, baina aurretik abesti bat entzungo dugu. Sara Zozaiaren atxe, Blue. A bestia. Bai?
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Comparable con las radios de este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Sintonia honekin errezetara pasako garaion, zer ekarri diguzu?
Ba, burai bota batzuk eman da, edo. Pentsatute gartzea errezetatea txobat, nola, simplea, errezeite bala elaborazion dira duko. Eta gero, ba, 0 kilometroko produktuak erabiliz egin daitekena, gero egin daiteke pixkat, sofistikazio gehiago, gero egin zenez, gero pixkat osatu, baino, hemen baratzen bertan ditugun produktu egin egiteko moko.
Ados, eta zer da komentatu zulen entxala da mota batela, ez?
Bai, horre etxean bueno, askotan pixukidekin eta ba, azte oserako potajeak eta oia espresakin eta ditugu, baina okazio berezitako la entxala guiten, neuko entxala da.
Ados,
bai.
Eta zer behar dugu?
Ba, bueno, esan dizu gana, dena baratzeko produktu egin daiteke dena. Ba, letxuga beharko nuke, espinaka osto batzuk, kale osto batzuk, aza, bon, izan daiteke betiko batza, aza lombardare more hori erabildezakegu, kalabaza, txampiak edo, azi batzuk, ba, eskura ditugun aziak edo fruitu lehorren bat, eta gero, ba, olioa, gatza eta limoi bat, limoi zatitxoren batekin, ba, horrekin, listo.
Ados. Bueno, bada, sofistikatua, ez? Txampiak ja...
Hori, aukerako adira, den denak ere ez dira zertan erabil. Bada, pixua dira, norbera jartzen du muga.
Ados, ados. Eta ez orduan nola montatu behar duen, txala,
dago? Ba, ez daka, hanparteka misteriorik ez daka, ez? Ba, litxua ostak garbitu, ondo garbitu, ez, eta beste, hainbeste espinak eta kalekin, orduan pixkate fondola kolore aldetik ere, ba, fondo berde bat hor jarri. Azal lombarda txiki, fin moztu, juliana nola, gordinik edo, bueno, pasada bat eman da beste lazartea, baina gordinik edo ditu aldiago. eta la horrekin kolore pixkatero, bai. Kalabaza eta txampiak edo, txampiak eri aukeran, bai.
Uh-huh.
Labean edo la pixkate, eukio, la pixka bigutzeko, eta ba, labean sartuta gero gainera, horrek ere ba, beste ba, kolore aldetik ere, ba, ematei beste pixigarri bat.
Uh-huh.
Eta maitzeko bari, hazi batzu, ba, eskura ditugunak, ba, ez da egitezen, etezke pipa atziak, kalabaza atziak, ba, intxorren bat balin badago eskura, ja, sofistikazio maia goren aia kakahueten ema dut ezkero.
Anakardo.
Anakardo, aia hori, beste liga da, prezioare beste lako du. Eta maitzeko bari, alinio etxo bat, ba, olia gatza eta limoia.
Uh-huh. Ados. Eta zergatik aukeratu zu, errez eta hau, esan duzun bezala gertuko produktuak dituelako edo...
Bai, eta gero ba, etxan ere, ba, broma dirudi, baina luzitzeko plata hau izaten da, la bisitaren badatorrenan etxera do.
Uh-huh.
Ba, simplea dirudi, baina gizan da, ez da asko libar, tripa bete eta gozatzeko, orduan horretik aukerak eta.
Ados. Ba, bueno, errez eta negu entxalada honekin geldituko gara. Jon, Muñoko mudantzakeko kidea, mila esker, gure sukaldean egon izanagatik. Eta, bueno, animo piloa egiten dituzuen ekintza aldarrikatzaile artistikoekin.
Ba, zuei, mila esker egon bihatzeatik, eta bai, izango elkarren berri, eta bori, entzulei, bari jarraitzeko sare sozialen bidez, eta behaiek zehoz egiten baut eta bide larazten bai gute primeran. Eta bestela, ba, ba jarra gaitzitzen da dute dela. Eta ikusiko gula elkar.
Oso, no. Eskerrik asko, agur.
Agur, agur.
Bueno, ba, irratsaioarekin amaitzen joango gara, erreferentzia bat utzi behar dugu, ba, azkenean, bueno, oso lotuta dagoelako gaurko gaiarekin, ideia horrekin, zuk zeuke egin, eta da, orain dela, urte batzuk argitaratutako orain dela lau urte argitaratutako liburu bat mundua eraldatuz gozatzeko errezeta liburua aipatu nahi nuke. Euskal Herrian argitaratutako eta osatutako liburua Zigorro Labarria Oleagak argian esaten zigun bezala askotariko ekintza zuzen zaporetsuak egiteko beharrezko osagai guztiak aurkituko ditu irakurleak liburuan, errezeta bakoitza pausos pauso kozinatzeko argibideak, plater desobediente gogoangarriak prestatu dituzten ekintzaileekin elkarrizketak edota sukaldaritza eraginkorra eta eraldatzailea egiteko oinarri teorikoak besteak beste. Hori dena, testu argazki, bideo marrazki eta barrez osatutako koktel koloretsu batean aurkeztuta. Bueno, ba, hortxe gaurko erreferentzietako bat, sukaldaritza liburu bat, baina bueno, ba, gaiekin lotutakoa. Eta, bueno, esan behar dugu urtarriaren 10 arte oporretan egongo garela, emisiorik ezinezko errezeten bila irratsaioko emisiorik ez dela egongo. Agian, bueno, tartean dauden bi larun bat hoietan irratsaio musikalen bat egongo da edo errepikapenen bat, baina bueno, ba aurretik ikusi behar da nola datozen egun hauek. Beraz, badespadan, ondo amaitu urtea, agur eta ondo izan. Gaua abestiarekin utziko zaituztet. Ezinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.